labāk dzīvot?
Te prasītos precīzāki skaitļi, bet citu avotu gan tam neatradu. Proti, kāds Ņujorkas advokātu birojs izlaidis reklāmu rakstu, kā rīkoties gadījumā, ja gājējs vai braucējs cietis negadījumā, ko izraisīs izklaidīgs autobraucējs. Instrukciju izlaižam, jo tajā būtiskākais ir zvanīt transporta negadījumu izmeklēšanā praktizējušam advokātam. Nu, kāds pārsteigums, bet kas ir izklaidīgs braucējs? Pazīmes viscaur interesants. Pārāk bieža atpakaļskata spoguļu lietošana sejas skaistuma uzlabošanai, aizmugurējā sēdeklī sēdošanai, šo bērnu un dzīvnieku pieskatīšana, ēšana, smēķēšana pie stūras un kā gan bez tā autovadītāja telefona ekrānas bikstīšanas. Un tepat interesantākais, kam tomēr vajadzētu kādu neitrālu apstiprinājumu. Advokāta birojs uzskata, ka izklaidīgs braucējs ir vairākas reizes bīstamāks nekā autovadītājs alkohola reibumā. Jā, tieši tā. Nu, varbūt Ņujorkā tas tā ir, bet vai kopumā arī pie mums gadījumā nevajadzētu pārvērtēt šādu izklaidīgo braucēju pārkāpumus un sodiem nevajadzētu palikt tomēr bargākiem? Jautājums paliek gaisā. Karājoties, bet par drošību šodien un pie autostūras arī runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Rita Karnača pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti! Šodien raidījumā spriedīsim gan par drošu, gan par pareizu braukšanu pie autostūras. Un to visu mēs apkoposim zem virsraksta, zaļā domāšana un rīcība autolietošanā. Kas tā, zem tā viss slēpjas, to noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi – Estonian, Latvian and Lithuanian Environment konsultante un ilgtspējas institūta INCSR vides eksperte Julija Doktorova. Sveicināti!
Labrīt!
Sijā Transparent vadītājs Arnis Jaudzems. Sveicināti!
Labrīt!
Un Balta transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liesnieks. Sveicināti!
Labrīt!
Kurš tad man tagad sāk stāstīt? Ko tad tā zaļā domāšana rīcība īsti nozīmē? Tad iestājās klusums. Jolija, varbūt sāksiet.
Varbūt, jā, es varētu sākt. Nu, attiecību uz transportu, laikam ļoti daudz, kas ir dzirdēts. Šī tēma izraisa ļoti karstas diskusijas katru reizi, kad par to sāk runāt. Arī, teiksim, katru reizi svētkos pie ģimenes galda man kāds kaut ko tādu pajautā. Tā kā tā ir ļoti izplatīta lieta.
Pajautā un tad sāk strīdēties un lido pa gaisa priekšmeti.
Jā, tā varbūt kā tagad tad visas mašīnas aizliegs.
Vispār tam aiziet, jā?
Jā, tā kā tad jūs tad tur kaut ko tātad izdomāsiet un tad aizliegs. Bet es gribētu uzsvert, ka nu, tā zaļā nākotne transporta vai privāta transporta lietošana nozīmē to, kā es to redzu, ka visiem ir pieeja savai automašīnai vai nomas mašīnai, ka katrs nepieciešams gadījumā var to izmantot, bet lielāko daļu laika var iztikt bez tā. Tā es to redzu, to zaļo nākotni transporta izmantošanā.
Un tas iztikt bez tā, tas nozīmē, ka...
Tas nozīmē, ka visur var tikt ērti un ātri un droši ar kājām, ar... mikromobilitātes rīkiem drošāk būt ar velosipēdu un, ja nepieciešams, tad, ja piemēram...
Auto izvēli pēdējā brīdī, jā?
Jā, un protams, sabiedriskais transports ir ļoti, ļoti svarīgs, bet, protams, mēs visi zinām, ka dažreiz bez mašīnas nevar iztikt, un tādai iespēja jāpaliek, bet veselības un dabas aizsardzības un klimata tā kā, vārdā, tas tu vajadzētu tiešām atlikt kā pēdējo iespēju.
Tad braukt pēc iespējas mazāk.
Jā.
Teiksim tā, jā. Nu, labi, mēs vēl, protams, aiziesim, ka tas jau pie tādiem ideāliem apstākļiem,
jā.
Teiksim tā, jā, lai, kad ir sabiedriskais transports sakārtots un vispārējais. Un tomēr, nu, tā situācija, ko mēs varētu darīt šobrīd? Nu, pieņemsim, labi, varbūt šeit Arnis varētu mums pastāstīt, tomēr, kā Six franšīzes partners Baltijā un Somijā, tad izmantojam vairāk nomas mašīnas, karšēringas un tā tālāk un tā tālāk.
Nu, es domāju, ka pirmām kārtām, jā, nu, tas vairāk ar kājām, mazāk ar automašīnu, tas vienmēr būs tas rezultāts, kas iedos uzreiz, bet es teiktu, ka cilvēki ir gana slinki un mīl komfortu. Jā, un ir arī apstāļi, ka nav šo te sabiedrisko transportu, un mums jātiek ir uz darbu, uz skolu un visur citur. Tieši tāpēc ir automašīnas, un šajā brīdī, protams, nu, skatāmies uz to, kad Latvijā vidēji tomēr mēs pērkam 12-13 gadīgas automašīnas, no kurām 3/4 ir joprojām dīzeļa automašīnas, jā. Tā ka tās joprojām ir tās, kas gana piesārņo dabu, jā. Bet tiem, kam tā rocība atļauj, un arī uzņēmumiem, nu, ir lēnām jāpāriet uz šo elektrotransportu, jā, un jādod savu ārtavu iekšā tieši no savas puses, jo, nu, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, diemžēl, nevar atļauties elektroautomašīnas, jā, bet, nu, tie, kas var, nu, tad tiem arī būtu jāpārsēžās.
Tas tāda pavēles formā vai tomēr vēlamajā formā? Kā mēs runāsim par tiem elektroautomašīnām?
Protams, vēlamajā formā, jo arī šajā brīdī mums jāskatās, kāda ir dzīves situācija, kur mums jābrauc, cik mums jābrauc, bet personīgi es esmu pārsēdies uz elektrotransportu, jo mans ikdienas maršruts ir ļoti maz, un man pilnīgi pietiek, un es jūtos komfortabli, un nezinu, sēžot mārupas sastrēgumos, esmu priecīgāk sēdēt tur ar elektroauto nekā ar dīzeļa auto, kas piesārņo visu man dzīves vietu.
Nu labi, bet nu nav tā, ka visu liek jāvēro sevišķi tiešām sežot kādā garākā korķī un, kā zināms, nu tomēr līdz ko mēs ieslēdzam visas apsildes iespējas elektroauto, tad tomēr tas baterijas patēriņš tur ir diezgan liels un nav tā, ka kreņķis varbūt tad beigās būs vēl jālādējis ne tikai mājās, bet vēl kaut kur tam līdzīgi. Nu nav tāda sajūta.
Nu, es domāju, ka tas arī ir mainās dzīves apstākļi, mainās un automašīnas tehnoloģija mainās, jo mēs runājam tās, kad ļoti šīs te baterijas problēmas ziemas apstākļos ātras, tas ir tātad, tas bija viens no pirmajām automašīnām vai automašīnas, kuras nav paredzētas ziemeļa apstākļiem, jā, bet tomēr, ja mēs skatāmies visu šīs te bateriju apsildes, dzēsēšanas un visas pārējās lietas, tātad jaunajās automašīnās ir arvien vairāk, jā, un tās automašīnas, kas ir paredzētas gan ziemas apstākļiem, gan šiem te dažādiem klimatiskiem, es domāju, tas nav, baterija nekrītās, sēžot sastrēgumā, jā, bet, nu, protams, jāreiķinās ar to, ka, nu, ja mēs runājam par to, cik labi ir braukt, tad ir jāievēro satiksmes noteikumi, jā, jo, ja kurš kilometrs, kur tu brauc ātrāk, virš 90 km stundā, piemēram, Lietuvā braucot pa ātru gaitu šosē, jā, šis patēriņš pieaug gandrīz divkārtīgi, jā, bet braucot pilsētas apstākļos un braucot atļautē ātrumā, es domāju, ka baterija ir gana draudzīga,
laba.
Lai izbraukātu.
Gana labi, jā.
Gana labi.
Nu labi, tas ir viens no risinājumiem, bet skaidrs viens, spriežot pēc tās virzības kopējās, elektroauto ieņems savu nišu vai izdosies 100% pāriet uz to visu pēc kaut kā 2035. Vai kuru gada. Nu, maz ticams, jā, tāpat tie ūdeņraža auto būs jāiesaist, un visdrīzākais jau arī, kā arī no fosilām, joprojām, tad no naftas iegūtā degviela būs aktuāla. Nu, tā izskatās. Tātad mums jāmeklē vēl kaut kādu risinājumu. Nu, kā tur, ko mēs vēl varētu darīt? Nu, mācīties pareizāk braukt, teiksim tā, lai tērētu to degvielu mazāk. Ja? Nu, laikam,
es teiktu, ka droši, nu, tā ar to jau, tas būtu tā, ka pats sākums, mēs jau apzināmies to realitāti, kad, ja mums vidējais automašīnas vecums Latvijā ir šie 14 gadi, nu, diez vai vienā dienā rītdien visi pārsēdīsies uz elektroauto. Tā situācija valstī un arī cilvēkiem tā rocība ir atbilstoša visai ekonomiskai situācijai. Nu, mēs jau gribētu cerēt, ka rītdien visi brauks ar elektroauto, bet, diemžēl,
tā nebūs.
Tā nebūs. Es domāju, ka jāsāk ir ar to, kaut vai šajā gadījumā sākam ar to pašu mazāko, ko katrs cilvēks var izdarīt, un tā ir degvielas ekonomēšana. Un degvielas ekonomēšana jau pēc būtības nenozīmē lēnu braukšanu, bet mēs braucam pēc būtības iekļaujoties ceļu satiksmē, plānojot, kur mums jānogriežās, ievērojot distanci. Attiecīgi, degvielu ekonomēt var braucot droši, jo mēs vienkārši paredzam gan to maršrutu, gan paredzam, kad mēs laicīgi sāksim sabremzēties, laicīgi uzsāksim kustību. Un šādi jau mēs varam kaut vai nelielu mazumiņu iekonomējot kaut vai vienu litru degvielas, mēs varam sniegt jau šobrīd savu artavu, ja, protams, mēs nevaram pārsēsties uz elektroauto, kurš nerada izmešu.
Bet tas ir jāmācās, tas nav tik vienkārši, jo padomu laikā vēl atceros, jā, bija tie speciālie braucieni, kur no Rīgas un Maskavu brauc ar vienu, nu, tad benzīnu bāku pilnīgi uzpildīto, jā, un tad tur tie rekordi, nu, bija tagad šobrīd tie smieklīgi izklausās, jo arī daudz mašīnas to izdara parastajā, gandrīz teju pilsētas režīmā, bet tomēr, nu, tur ir, tas ir jāmāk izdarīt, to nevarēs tur tā tikai pārst, teiksim, vienkārši konsultācijas pateikt, ziniet, tagad vairāk izmantojam, ja jums mašīnā ir rekuperācijas sistēma vai kaut ko tamlīdzīgi, nu, ka tagad mēs to varēsim izmantot, nu, tā jau tas nestrādā.
Protams, es pilnīgi piekrītu, un mēs redzam, lielu artavu var sniegt uzņēmumu, jo uzņēmumiem Latvijā ir aptuveni 200,000 transportlīdzekļu, kas ir, attiecīgi, katrs piektais transportlīdzeklis pieder uzņēmumam, un ja mēs, kā piemēru, paskatāmies uz krāvas transportlīdzekļiem, kur degvielas patēriņš ir krietni lielāks nekā vieglajai mašīnai. Ja vieglajai mašīnai mēs runājam 6, 7, 8 litri, tad kravas transporta
līdzekļiem... Tas jau ir labs rādītājs.
Nu, jā, tas jau ir labs rādītājs. Jā. Kravas transporta līdzekļiem šie te patēriņi var svārstīties no 25 līdz pat 40, un ļoti bieži šī te atbilde ir šajā šoferī, jeb cik tad smaga ir šī te kāja šim te šoferim. Un jau uzņēmums uz to var skatīties arī no citas prizmas, ka šī te patēriņa atšķības starp vienu un otru šoferu var būt vairāki tūkstoši gadā, ko uzņēmums var ietaupīt. Un attiecīgi, ko es vēlos pateikt, ka uzņēmumi var sākt jau apmāca savus darbiniekus, kā braukt drošāk un attiecīgi arī ekonomiskāk, un uzņēmumam tas ietaupījums ir finansiāls, jo vienkārši tas šofers patērē mazāk degvielas.
Nu, tie ir daudz tūkstoši, bet atgriežoties, teiksim, pie parastā lietotāja, nu, viņam varbūt tas litrs nu, īsti jau nesaistās. Nu, protams, ja līdz ko degviela paliek dārgāk, tā mēs to jūtam, jā, bet kopumā nu, tas litrs tu tā īsti bez maz vai tev tam datoram jāizmet ārā šodien tu brauc tā un redzi tu varēji braukt tā nu bez kādām špikerim jābūt priekšā, ne?
Protams, uz vieglo transporta līdzekļu tas ietaupījums ir krietni mazāks, bet šeit atkal var to skatīties no šī drošības aspekta, jo ja mēs braucam atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, mēs ievērojam distanci, mēs plānojam, kur mēs vēlamies nokļūt, mēs iekļūstam mazāk potenciāli bīstamās situācijās. Jo šīs, tad, diemžēl, bīstamās situācijas mums uz ceļa viņas ir. To mēs, diemžēl, redzam katru nedēļu, manuprāt, ziņās var lasīt atkal par kādu avāriju vai arī ikdienā uz ceļa. Mēs redzam, kā pārvietojas cilvēki. Kaut vai mazinot šo te, ko es gribu teikt, braucot atbilstošāk ceļu satiksmes noteikumiem, plānojot savu maršrutu, mēs iekļūsim mazāk bīstamās situācijās uz ceļu, kas arī beigās var rezultēties tajā, ka mums nebūs sasists mašīnas, mums nebūs šī te mašīna jāremontē, un tas beigās tāpā ir vidēji draudzīgāk nekā likt jau.
Arni, ko rādi jūsu statistiku? Nu, jūs tik uzkrājat.
Nu, šobrīd, teiksim tā, no tiem lielākiem, ja mēs runājam par negadījumiem, jā, tad protams, ātrums ir viena lieta svarīga, kas mums parādās, bet šeit es arī joprojām piekritīšu, ka tā droša braukšana ir paredzēt situācijas uz priekšu, jā, to es domāju daudzi, kas brauc ar motocikliem, zina, ka paredzēt uz priekšu ir ļoti svarīgi, jā, jo nu, nav tas lielais karkass, un joprojām ir, jā, nu, vienkāršas elementāras lietas, kā ceļa nedošanas, kā un arī apstākļi, piemēram, kas ir no ārpuses, piemēram, ļoti daudz meža dzīvnieki ir, jā, un ja mēs braucam ātri, tad arī, nu, izvairīšanās un bremzēšana un sekas ir daudz smagākas. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā, kā ietaupīt vai samazināt izmešus un būt lētāk, tad es tai paralēli tām lietām es iesaku arī elementāras tehniskas lietas, jā, kā, piemēram, riepu spiediens. Jā, tas ir ļoti svarīgs, jo tas arī ļoti izmaina gan braukšanas apstākļus, gan degvielas ekonomiju, un ļoti daudz pat servisa grēko, jo, nu, tā kā domā, tā kā 2,5, un tas ir viss, bet apskatamies automašīnas durvīs, tur ir rakstīts, kāds ir jūsu automašīnai paredzamais riepas spiediens, un daram tā, jā. Tāpat tās saulēcīgi izējam apkopi, nomainam eļu, izdaram šīs tā mašīnas apkopšanas lietas, protams, tas maksā naudu. Jā, bet tas arī palīdzēs iekonomēt jebkādas tālākās sekas, jā.
Bet atkal, nu, teiksim, tās apkopas, jā, un arī tas stāsts par to, ka, lai taupītu savus faktiski pēc būtības arī līdzekļus turpmākajā, teiksim, ja tu to mašīnu ilgāku laiku eksploatēsi ar iekšzemes zinējumu, nu, tad tā biežākas eļas maiņas, atkal no tādas vides viedokļa, nu, tas, nu, gluži nav labi, ka tu maini nevis tā kā ir paredzēts, pieņemsim, pie 30 tūkstošiem vai tagad vēl vairāk kilometriem, jā, bet ir tāds labais stils nomainīt pie 10 tūkstošiem, plus vēl tur jaunas eļas filtrs un kas tur vēl, nu, tur nāk tajā visā komplektā, nu, tur arī kā to izsvērt, jā, kas tad ir labāk vai to mašīnu, nu, tad ņemam īrē, bet vai tomēr ilgspējīgāk. Rīkojamies, braucam ar to mašīnu 7-8 gadus, jā, vairāk lejam eļu iekšā, kas, protams, nav labi, jā, bet tomēr, nu kā būs pareizāk?
Nu, man liekas, ka runājot par to, būtu labi tiešām ievērot ražotāja ieteikumus, tas būtu vispareizākais tiešām skatīties, kas ir dažreiz mēs...
Daži netic,
jā. Un varbūt dažreiz pārspīlē, bet domāju, ka uz... kopējā fona, tie daži cilvēki daudz to bildi nemaina. Man liekas, ka kas ir mums Latvija un vispār ir, starp citu, visā Eiropā un visā pasaulē ir arī pamanāms, ir tas, kādas mašīnas mēs izvēlamies, jo pilsētas parādās vairāk un vairāk lielas mašīnas. Mēs vairs neesam apmierināti ar tādu...
Nu, mazu.
Mazu mašīnu, visiem gribas lielāku.
Nu jā, noliekam mašīnu. Pirmo golfu pie šī brīža golfu, kurš sastais tagad ir. Jā,
gribēju golfu, ka piemēram.
Jā, tas ir pavisam citas mašīnas.
Jā, un protams, vēl vairāk un vairāk, un nu, tas ir tādas kultūras un dzīves stīla jautājums, un, bet man liekas, ka ja mums katram ir iespēja kaut ko to ietekmēt, bet varbūt padomāt tiešām, vai man ir vajadzīga tā lielā mašīna, vai šobrīd man, teiksim, man piemēram, kad bērni bija pavisam maziņi, tad tiešām tur visi ratiņi un tā, visu vajadzēja tur ietelpst, un mēs meklējam mašīnu, kura ir lielāka, lai visu to saliktu. Tagad, kad bērni pieauga un mums ir tikai skolas somas, varbūt nākamā mašīna mums būs mazāka, tāpēc, ka realistiski, nu, man pietiek ar šo, un es varbūt aicinātu katru padomāt par to, jo tas, ko mēs redzam, un vecajā Eiropā tas ir ļoti pamanams, ka mūsu ceļi nebija domāti tik lielam mašīnu skaitam un tik lielām mašīnām, un katrs no mums arī šo izvēli izdara. Pērkot jaunu mašīnu vai izvēlēties lietotu, bet varbūt padomāt tiešām.
Kaut gan mūsu radioklausītāji, protams, nepiekrīt nekam. Uzreiz teikšu, jā, bet Edgars jautāšu par ģimenes auto. Kāpēc valsts palīdz bagātajiem ģimenēm iegādāties elitāras elektroauto, ja mazāk turīgās turpinās braukt ar plus mīnus 10 gadus veciem dīzeļiem? Varam šīs ģimenes vajadzētu pārsēdināt uz 5 līdz 10 gadu vecām ekonomiskām un drošām mašīnām. Degvielā viena ietaupījums būtu 3 līdz 400 km. Edgars, tik liela ekonomija nebūs šī brīža, jau 13-14 gadus vecās mašīnas arī jau tērē tās dīzeles, nu, vairāk kā 6-7 litrs, protams, ja nav galīgi nobraukts, un tur ir 600 tūkstoši kilometri reāli. Jā. Tā kā nav tik traki, bet tas arī viens no tiem mītiem, ka nu, it kā valsts atbalsta un dod tiem bagātajiem to. Nu, gluži tā nav. Valsts tāpat paliek ieguvējos. Paskatieties, cik ir atbalsts un cik PVN tiek samaksāts par šīm mašīnām. Es to visiem stāstu. Un tad iestājas klusums, kad mēs par šo diskutējam. Patiesībā valsts ir ieguvēji dodot šīs subsīdijas, tāpēc ka patiesībā nopelna vairāk citādāk, jo neviens to elektroauto nepirkt, un mums nekas nemainītos. Nu tā taču ir, vai ne?
Nu, es teiktu tā, ka ir parasti tas burkāns un pātagi.
Yeah.
Mēs šobrīd skatāmies ar interesi vērojam, kāds eksperiments notiksies Igaunijā, jo šobrīd ir ieviestas diezgan augsti nodokļi, ne tikai par auto izmešiem, jā, kas regulēti tā kā, nu, ņemsim visu elektroauto, bet arī par pilnu masu. Un tas būs tas, ko mēs tikko runājam, kad Igaunijas valdības piedīs cilvēkiem braukt ar mazākām automašīnām un ar mazākiem izmešiem. Jā. Tātad, nu, beznotokļu zonā nebūs neviena no šīm te luksus elektroautomašīnām, jo viņas ir, diemžēl, ļoti smagas. Jā, un tātad, nu, samazināsim izmēru, bet... Nu, redzēsim, kā tas sekmēsies, jā, jo, nu, viens dod kaut kādu labumu, bet otrs tieši ar pātagu dod ar lieliem nodokļiem virsū.
Bet šeit atkal pie noteikuma, ka viss ceļi ir labi sakārtot, jā, es nezinu, par Igaunijas mazajiem ceļiem neesmu braucis ļoti sen, tā kā man nav nekādas nojausmas, vai tur kāda trepīte ir, vai kaut kas tamlīdzīgs runa par zemesceļiem, kur arī viņiem joprojām ir, un tur ar to mazo mašīnu, te, nu, noteikti uzreiz, lai būs radioklausītājs un nemēģina sūtīt, es zinu, jā, kā ar mazu mašīnu braucot pa šādiem ceļiem, tā izjūgs ļoti ātri, pat ja tā ir pilnīgi jauna. Jā,
tāpēc mēs viņu saucam par eksperimentu, un mēs redzam arī, ka tomēr mēs Baltijā esam gan atvērts ekonomikas, un jā, pirms kādu laiciņu bija mums pilna Rīga ar Igauņu automašīnām, tad es nemaz nebrīnīšos, ja būs drīz pilna Tallina
ar Latvijas numuriem, jā. Jā, nu, tas tā varētu būt. Nu, ko mums te vēl raksta? Nu, jā, nu, par to Normunds raksta vēl viens mīts, jā, elektroauto nebūtu mazāk piesārņot dabu, nu, protams, ne savā sētā, bet litī iegūs vietās un visās pārējās autoražošanas vietās Normunds, nu, nekas tur ar to litī nav, nekas citādāk, tieši tāpat kā citi metāli, tas tiek iegūs, ar vienīgais tas, kas skaistās bildes, kuras izmanto elektroauto noliedzē, nu, ka viņi redz tos milzīgos baseinus, kur tas lītīs tiek nostādināts. Nekā cita tur nav, nekādas ekoloģiskās katastrofas tur nenotiek. Ja? Nu, tikai tas, ka nu, tā bilde ir tāda. Ja? Nu, bet nu, to izmanto, lūk, jā.
Nu, patiesībā, gatavoties vakardienas, paskatījos, kādi ir tie pēdējie pētījumi. Tiešām, tāpēc, ka tās elektromašīnas ir smagākas un prasa vairāk resursus, tie nedaudz ir sliktāki no resursu ieguves viedokļa, no tā metālu un dažādu materiālu ieguves viedokļa tā ir. Viennozīmīgi, piemēram, Latvijā tie rada mazākus CO2 izmešus un arī mazāk ietekmē gaisa kvalitāti, kas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka sega emisijas ir kaut kas, tā kā mēs sakam, nu, mūsu emisijas ietekmē globālo situāciju. Šeit Latvijā mūs arī ietekmē tas, kas notiek, piemēram, tur Āzijā vai Amerikā, bet gaisa kvalitāte ir kaut kas, kas ir ļoti lokāls. Tad tas piesārņojums no dīzeļa mašīnām, tas ir tas, ko jūtam mēs šeit, ne, un tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, tā skatoties ilgtermiņā, nu, ir tāds, saka, ka elektromašīnas tika izgudrotas nevis, lai izglābtu planētas dabu, bet lai izglābtu auto ražotāju industriju, kas ir arī patiesība. Bet, nu, tā ir alternatīva, un man liekas, ka tagad būtu, nu, mums ir jāgatavies, ka ar to tur būs jādzīvo, kādā termiņa, tik, cik ātri tas notiks. Tas būs, un, protams, vēl ceļš ir priekšā, kā mēs pārstrādāsim tas baterijas un
arī nav problēma nekāda. Vēl viens mīts, kurš atkal tiek kultivēts, nav problēmas pārstrādāt baterijas. Divas rūpnīcas Eiropā stāv, gaida, kad būs tikai to bateriju pagaidām
nav. Tieši tā, tāpēc es saku, ka tas viss notiek, tā kā tas mums liekas, ka un jo vairāk būs baterija, jo vairāk būs tādu vietu, kur to var izdarīt un būs visādi risinājumi. Tā kā es domāju, ka mēģinam domāt.
Domāt tajā elektroauto virzienā, jā, bet tā realitāte ir tāda, skaidrs viens, ka cilvēkiem patīk, nu, patīk tas, ka to ātri var iebraukt degvielas uzpildes stacijā, vienalga, vai to benzīnu vai dīzeli ieliet, ar to mums jārēķinās, jā? Nu, pie tā mēs neko nemainīsim. Nu, mūsu radioklausītājs 111 raksta, nu, 3 līdz 5 bērni ģimenē braukt ar mazu auto.
Nē, pilnīgi piekrītu. Protams, ka katrs domā, kādu mašīnu viņam ir vajadzīga, bet dažreiz mēs piemēram, redzam ļoti labi uz ceļiem, ka, un statistika rāda, ka vidēji mums ir pusotrs cilvēks mašīnā. Nu, tāpēc varbūt tiem, kas brauc, kuriem ir liela ģimene, ir būs liela mašīna, tiem, kuri brauc vienu uz darbu, tad varbūt viņiem neveik to lielu.
Bet interesanti, 2009. Gadā, piemēram, tur bija tādas pāris koplietošanas, nu, nezinu, gluži stratēģijas, bet tādas programmas, nu, ka mēģināja cilvēks tiešām vākt, kur brauc, piemēram, no Liepājas uz Rīgu, un tad, nu, līdzbraucējs paņem, kur tur dalījās ar savu naudiņu, lai iegādātos, piemēram, tikai degvielu, nevis tur rēķināt kaut kādu amortizācijas izdevumus vai kaut ko tamlīdzīgu. Tas kaut kā ir apstājies, tad mēs pārāk labi dzīvojam.
Nu, es domāju, ka tas ir ļoti sācinājies drošības jautājums, jā, jo mēs arī, ja skatāmies vēl tālākā pagātnē, tad tāda stopēšana uz autoceļiem bija, nu, šausmīgi populāra, jā, un kur viņi ir šobrīd, viņi ir gandrīz pazudusi. Jā, tā ka tas ir drošības jautājums, ko cilvēki uztraucās gan par sevi un arī izmantojot taksometrus, jā, ja vecāki laiž bērnus taksometrā, tad viņi arī ļoti, ļoti seko līdzi, vai tas taksometrs vadītājs arī būs gana labs, jā, tā kā. Tā kā es domāju, tas ir pirmām kārtām drošības jautājums, un tad tikai ir tas ekonomiskais
tikai
jautājums.
Tikai pēc tam, jā, piekrīt, jā. Acis mums raksta, pirku hibrīda auto ar domu ietaupīt, un tā arī sanāk, ja brauc dinamiski šosē pilsētu. Mans auto ražotājs piedāvā arī lietotni, kur hibrīda coaching stāsta, cik ekonomiski brauc un māca, kur ko uzlabot akcelerācijā un bremzēšanā. Domāju, ka hibrīds ir labs variants, neesmu gatavs cīnīties tikai ar vienīgu ar elektrību. Nu, Acis, man tā liekas, ir mūsu vispraktiskākais un pareizākais latvietis, jā, šajā gadījumā. Jūs piekrītat, laikam, tā šī brīža apstākļos, tā ir viena no tām labajām alternatīvām, kas varētu derēt.
Nu, ja mēs skatāmies, tad arī ir dažādi hibrīdi, jā, ir šis te plug-in hibrīds, jā, tad nu, braucot pilsētas režīmā, tur mēs varam, tad, kā klienti saka, gada laikā es esmu divas bākas ar benzīnu iztērējis, jā, jo es ikdienā braucu ar elektrību, Jā, un tad, kad ir šie te tālie gabali, tad, protams, pārslēdzamies uz benzīnu, vai tad, kad braucam pa ātru gaitu šosejām, jā, tas automātiski mēs pārslēdzamies uz benzīnu, bet pirmie 100 km ar elektrību pilnīgi pietiek.
Savukārt ar rekuperāciju, kā mums iet, tur, kur nav, teiksim, uzlāde, bet to tikai uz bremzēšanu, to iegūst, nu, to patreiz, to lādiņu?
Ar šiem te pašuzlādes hibrīdiem, jā, vai nu tiem standārtiem, nu tur var būt arī dažādi joki, jā, jo, piemēram, ja mēs paņemam hibrīdu un braucam tikai šo te pašuzlādes un braucam tikai pilsētas režīmā, mēs varam nonākt arī pie situācijas, kad nevis pilsētas, bet ārpus pilsētas režīmā, mēs varam nonākt pie situācijas, ka īstenībā degvielas patēriņš ir lielāks, jā, jo visu laiku tiek, nu, šis te motors ir lielāks, jā, un netiek izmantot šīs te elektrības jaudinumas, jā. Tā kā, nu, tas jāvar jāskatās līdzi katram pēc viņa ikdienas lietām, jā, jo pašuzlādes hibrīds tas ir, nu, vairāk pilsētas auto nekā ārpilsētas auto.
Tas gan. Mums radio klausītāji tiešām ļoti aktīvi ir iesaistījušies, līdz ar to šobrīd laiks mūzikai atgādināšu tikai. Nu, sūtiet arī savus komentārus un jautājumus komentāru, pat ir vairāk, jā. Latvijas radio.lv, tur jāatrod radio viens raidījumu, kā labāk dzīvot, otra saziņas vietne, mums ir WhatsApps, tātad tur tālruņa numurs 25660440. Nu, rakstiet, kā jums liekas, kā mēs varētu panākt tādu vilkpēdošu pasākumu, ka iz zaļā domāšana mums strādās un arī tas, ka mēs gribam nokļūt no punkta A līdz punktam B, nu, teiksim, īpaši nedomājot, cik tu tā to akceleratoru pedāli daudz spied vai nespied. Nu, varbūt varam atrast kaut ko tādu, kas ir pa vidu un derēs visiem. Nu, skatāmies, lasīsim un turpināsim sarunu pēc, jā, nepilnām divām minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Nu, redz, cik ātri atgriezāmies. Tātad šodien mēs domājam par zaļo domāšanu un rīcību auto lietošanā. Radio klausītājiem ir ko teikt šai gadījumā, bet mani studijas viesi Estonian Lithuanian Environment konsultanta un ilgspējas institūta INCSR vides eksperta Jūlija Doktorova, SIA Transparent vadītājs Ārnis Jaudzems un Balta transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecnieks. Nu, lūk, tad nu, turpinām ar tiem radio klausītāju pārdomām, gan vairāk, kā jau teicu iepriekšējā pusstundā. Nu, piemēram, pierīgā nav normāla sabiedriskā transporta kustība, ja būtu braukt ar to autobusu reizi stundā vai divās nav vērtākais pārvietošanās līdzeklis, īpaši jau uz darbu braucot pirmais vēl nebrauc. Un tā jau, te, kā jau teicu, sākumā viena ir principā problēma mums. Jā,
jā cerams, ka drīz tomēr mums pie Rīga un Rīga attīstīsies park and ride sistēma, kas nozīmē, ka tie cilvēki, kuriem ir reti pie Rīga autobusi, varēs nonākt līdz kaut kādai gala pieturei, kur, piemēram, ar tramvaju bez sastrēgumiem diezgan ātri varēs nonākt. Cerams, ka tas tiks sakārtots un, manuprāt, cilvēkiem, kuriem ikdien, teiksim, dienas laikā nav jāpārvietojas pa pilsētu, kas tikai atbrauc līdz birojam, atstāja mašīnu un atpakaļ, tad tas būtu ļoti labs risinājums un gaidam, ka tas tiks attīstīts un tiks iztenots.
Un par tām kopšlietošanas mašīnām runājot, liekas, ka tā ir savukārt viena no tām lielākām problēmām, ko mēs varam redzēt pie Rīgā, ka pret vakaru tur tās kopšlietošanas mašīnas viss krājas, un, piemēram, pilsētas centrs ir stipri tukšs no šīm kopšlietošanas mašīnām, un ja es kā pilsētas centra iedzīvotājs gribētu tagad kaut kur aizbraukt, tam būtu diezgan ilgi jāmeklē, kur es šo kopšlietošanas mašīnu dabūtu, tāpēc, ka visas ir tur. Kaut kur pierīgā.
Jā, nu, jā bet tā jā. Mēs redzam, kur cilvēki dzīvo un kur strādā.
Tas gan, jā. Jā.
Jā. Jā. Bet, nu, teiksim tā, palielinoties auto skaitam, tad mēs arī, nu, tur būs gan plusi, gan mīnus, jā, jo tad tajā brīdī ir kaut kāds arī šiem te uzņēmiem rentabilitātes jautājums, vai mēs to vispār varam uzturēt un ja būs viss auto stāvietas Rīgas centrā būs aizņemts tikai ar koplietošanas automašīnām, es domāju, ka arī cilvēki daudz nebūs apvienā.
Bet dažas megapoles, starp citu, ar to saskars, ka tiešām tā arī ir, jā, kur sevišķi, kur liels, teiksim, ministrijas vai kas tam līdzīgs, nu tur, jā, cilvēki izmanto, brauc no pie pilsētām un izmanto tieši koplietošanas mašīnas.
Nu jā, un tad sākās regulēšana, tā kā mēs regulējam skrējriteņus vai vēl pārējās lietas, jā, jo citas pilsētas aizliet, citas mēģina sakārtot, jā, tā kā ir katrā ziņā šīs te licenzēšanas iespējas vēl ir daudz, jā, jo šobrīd jau uzņēmiem nav nekādas licences un viss strādā pēc parastiem tirgus principiem, jā.
Ja mūs pastāvīgi biedēja draudošo nenovēršamo karu, tad man rodas jautājums, ka Ukraiņa kara laikā būtu spēja darīt ar elektromašīnām sežos skalu gaismā, sajūt, ka jūs cīmiņi dzīvo citā pasaulē, lūk, un cik elektromobīļi nosūtīt uz Ukraiņu, nu, es domāju, ka elektromobīļi uz turieni nosūtīt maz. Protams, mēs apzināmies realitāti, ja, ka fronts līnijā uzlādēt elektroauto nevar, bet atcerēsimies vēl vienu lietu, ka Ukraiņa pirms aktīvās kara fāzes bija viena no tādām elektroauto mekām. Viņiem bija ļoti daudz, un viņi ļoti aktīvi vēd iekšā sevišķi no Amerikas un tām valstīm šīs elektromašīnas. Tā kā, nu, nav gluži tā. Jā, ir ekstrēma apstākļi, protams, zināsim, ir uzvarēs. Jā.
Un tad, protams, arī, un tāpēc arī šī civilā aizsardzība ir svarīga, ja, un arī ir ir daudz uzņēmumi, kas, nezinu, ar sabiedrisko transportu nodarbojas, viņam arī ir, tad ir šīs te hibrīda lietas, jā, un arī ir dīzeļa lietas, jo projām saglabāsies, tā kā dīzels jau nekur neizmirs, jo tas tiešām ir strateģiskiem jautājumiem būs svarīgs, jā.
Mm. Nu, te arī tas viens no jautājumiem, kas atkārtojas lauki, un nu, cilvēki arī par elektroauto, teiksim, vai tiešām tas ir pilnīgi nesavienojams šobrīd jēdziens? Nu, līdz pat tam, kad man būs vēl jāpērk speciāli, pieņemsim, ģenerators, lai ar, nezinu, vai dīzeli vai...
Nu,
vai,
es
vai...
domāju, ka no, mēs skatāmies, protams, ko nozīmē lauki un cik ir šo te vienību mājās, jā, bet šis te komplekts, kas saucās saules bateriju un elektroauto, ir ļoti izdevīgs ekonomiski, jā. Protams, ja to var atļauties, tās, protams, ir lielākas zemnieku saimniecības, jau var teikt bagātākas, jā, bet... Ja tas nav vienīgais transports, jā, nezinu, ir kaut kas, ar ko mēs strādājam, jā, un tad, ja mēs braucam uz pilsētu vai vēl kaut kur, tad mēs braucam elektroauto, jā, un tad šis te komplekts baterija plus automašīna ir izdevīgs.
Jā, es gribētu piekrist, ka es runāju ar arī autotirgotājiem, ka galvenais tā kā klientu loks elektromašīniem ir tieši tie, kuriem ir privātmājas, kas var uzlādēt lēni, vai no tīkla pa nakti, vai no paneļiem, un tiem, kas dzīvo daudzstāvu mājās un vēl vecajos projektos, tad tiem vispār nav kur lādēt. Tāpēc iespējams, ka lauku teritorijas tas arī, protams, ja nebūtu tas varbūt šķērslis ekonomiskais, tas būtu arī interesants un labs risinājums.
Tā kā Arnis teica, no tiem turīgajiem, patiesībā lauku iedzīvotājiem, turīgiem zemniekiem, nevienam vien ir tā Tesla kaut kur stāv, jā, jo kāpēc gan nebraukt uz Rīgu skaisti, jā, no Zemgales iebraukt iekšā, vēl izmantojot sabiedriskā transporta joslas un ātru visu nokārtot. Zemkopības ministrija ļoti ātru nokļūt. Jā, ja no pārdaugas puses gan ir sliktāk, no otras puses ir labāk. Jā. Tā, nu, vislabākie auto ir tie, kas brauc ar gāzi, bet elektriskais ir tikai biznesa skaidrs, mums raksta. Mēs to gāzi tikai aizmirsām, gan dabas gāzi, gan
Nu, dabas gāze jau projām ir naftas produkts, jā, un lai arī tie izmeši ir mazāk, jā, tad tomēr mēs runājam, ka tā joprojām ir fosilā degviela, jā, un...
Kaut kā pie mums uztaisīja pa zaļo, vai ne?
Jā, bet viņa ir zaļā, un kāpēc viņa ir zaļā? Tāpēc, ka ir nodokļa atšķirības, jā. Nu, mēs, protams, varam runāt arī par to, kad, nu, nezinu, tad, kad viss pāriesim uz elektrību, pēkšņi mums elektrībai būs papildus nodoklis vai vēl?
Visdrīzākais, jā.
Jā, jo, nu, valsti ieņēmums vajag, jā, bet, Nu, iespējams, mēs no cukurotajiem dzērieniem saņemsim lielāks nodoklis nekā no elektrības, jā.
Jā.
Jā, tas, ko droši vien es gribēju papildināt par dabas gāzi, jā, protams, viņa izcels mieru no fosīlā, bet, ja mēs skatāmies tādām noteiktiem segmentiem, kā kravas transporta līdzekļi un autobusi, nu, diez vai viņi vienā dienā kļūs elektriski. Jā, jau ir pieejams elektriskās versijas, bet tie nobraukumi ir tādi, kādi viņi ir. Visticamāk jau šajā segmentā, ja mēs runājam par tiem pašiem startautiskiem pārvadātājiem, tur šī dabas gāze būs viens no galvenajiem spēlētājiem nākotnē.
Vai arī biometāns, ko var ražot tepat?
Oi, tas parasti rada kaut kādas nepatīkamas lietas, sāk lauksaimniecībā nodarboties ar no to, ko vajag. Jā, pieņemsim, sāk milzīgi kukurūzas lauka parādīties, kas tikai domā, lai ražot šo biogāzi. Un tas galīgi šķērsām laist, mēs arī mākam, jā, un izdarīt arī nepareizas lietas, diemžēl, jā. Nu, Toms, protams, ir skeptisks par to CO2, cik tad atmosfērā ir tas CO2, no kā augi ražo skābekli. Nu, it kā jau jā, nu, ja mēs paskatāmies, ja pieņemsim Nīderlandē siltumnīcās laiž vēl papildus iekšā ogliskābo gāzi, lai labāk tas augu saugtu, jā, nu tad no tā viedokļa skatoties, protams, ka mēs vēl varētu uzlabot CO2 daudzumu, kurš ir tāpat niecīgi.
Nē, viennozīmīgi nē. Zināti par to ir, zinātniekiem nav vispār divu domu par to, ka tagad ir pa daudz, un līdz šim arī visi meži un arī pie mums un arī citur tropiskajos reģionos aug ļoti labi, mums nevajag papildus CO2. Tas tikai izraisa problēmas.
Nu, tā zinātnieki šobrīd
jā.
Jā, jā. Vai kaut kas mainīsies, grūti pateikt, bet Jānis raksta, nu, valstiski lēmumi tiek pieņemti balstoties caur Rīgas prizmu. Mums ārpus Rīgas ir krietni cita infrastruktūra, cita attāluma, citas algas un tā tālāk un tā tālāk. Nu, Rīgā jau mums dzīvo pusi vairāk, jā, visas aglomerācija apskatīsimies apkārt, tad tur būs gandrīz, tu, nezinu, 70% gluži nē, bet nu, 60% visu Latvijas iedzīvotāji noteikti šeit ir apkārt, jā. Tāpēc tādā ziņā varbūt, ka jāpieņem lēmumu attiecīgi.
Cerams, ka varbūt viens no risinājumiem būs tas transports pēc pieprasījumu lauku teritorijās, kas būs tā kā alternatīva sabiedriskam transportam, gandrīz neeksistējušam, bet ne, vai ne tikai ērtam, un ka būs tas transports pēc pieprasījumu, kur var no sev ērtajā laikā tad sarunāt to autobusu vai busiņu, kas tev atbrauks pakaļ un aizvedīs.
Mm-hmm. Jā, bet, nu, ja mēs skatāmies uz to globālo zaļināšanu, tad, protams, tās metropoles un tur, kur dzīvo daudz cilvēku, tur ir tas pats svarīgākais. Jā. Pirmām kārtām personīgā gaisa kvalitāte tieši pilsētā, jā, lai arī samazinātu šo te, jā, un tad var iet tālāk uz laukiem. Jā. Tā kā tas ir pats par sevi saprotams, kad zaļākām jākļūst tieši pilsētām, jā, jo lauki jau ir gan zaļi. Jā.
Nu, Arne, tagad jautājums akurāt šajā virzienā. Ja var redzēt, kā attīstās elektroauto uzlādes tīkls, tad nav attīstīts nomas auto tīkls. Uz Cēsīm var atbraukt no Rīgas ar nomas auto, bet tas tā te nav iespēja. Mašīna jātur līdz domai braukt atpakaļ, tas sadārzina arī nepieļauj iespēju atgriezties ar sabiedrisko transportu. Gan jā, mūsu mazpilsēta nav vienīgā, un visticamāk, ka, piemēram, maršrutā Cēsīs Madona nekādu nomu vispār nestrādājot. Ja?
Nu, tas... Mēs arī vienmēr runājam par to, kad šiem te biznesiem ir jāstrādā rentabli, jā, un pats par sevi, tātad koplietošanas auto, tā ir alternatīva sabiedriskajam transportam un taksimetram. Jā. Tas nav alternatīva garajām distancēm, ja, garajām distancēm, jo projām tas ir privātais auto vai tālsatiksmes sabiedriskais transports, ja. Jo vienmēr šīs te, jebkurā pasaules malā, tātad šie te nomas auto, īstenībā Baltijā mēs diezgan esam izplatušies ārpus pilsētas, ja mēs skatāmies uz Rietumu Eiropu vai Ameriku, tad tas ir ļoti koncentrēts tikai un vienīgi metropoles ietvaros.
Tieši metropoles, pat ne mazākas pilsētas? Nu, teiksim, nu, tā arī, kā Rīga, piemēram, jā, tik liels.
Nu, joprojām, nu, tā kā Rīga joprojām ir par mazu šim te biznesam, jā, jo, nu, jo, un arī mēs jāskatās tas, ka, nu, ilgspējīgs jau šis te koplietošanas auto būs tikai elektrisks koplietošanas auto, jā, jo šobrīd, nu, Rīga ir gana maza, jā, un tas ekonomiskais efekts, nu, protams, viņš parādās kaut kādos momentos, jā, bet, nu, mēs jāsaprot, ka tas arī ir Baltija, tas ir tāds izmēģinājums placdarms daudzām no šīm te platformām, jā.
Pat tā, jā.
Kā labāk lietot, jā, jo mēs esam ļoti adaptējamies jaunām lietām, jā, ko varbūt vecā Eiropa, kur cilvēki ir daudz, daudz konservatīvāki, jā, nu, tas privātais auto ir daudz svarīgāks nekā mums.
Jā. Adaptīvā kruīza kontrola smagajiem auto un autobusiem. Kāds komentārs, atcīm redzot?
Es domāju, ka adaptīvā kruīza kontrola palīdz jebkuram transportam, gan vieglam, gan kravas, jā, jo tas ir tā, jo tā ir tā drošā braukšana, bet, protams, tas nozīmē to, ka nu, visai satiksmes plūsmai tādai jābrauc, jā, jo tomēr šī adaptīvā kruīza kontrola ievēro zinām distanci, jā, un, nu, pie mūsu Baltijas braucējiem var teikt, ka ļoti daudz mēģina tajā starpā iespiesties iekšā, jā, un tad tas rada atkal nevajadzīgas kustības, jā, bet garos gabalos ieslēdzam un braucam.
Bet vai mums vienkārši nav jāpagaida, nu, tādā ziņā, ka laiks iet uz priekšu un patiesībā mākslīgais intelekts un arī daudz citas iespējas, kā, un tās iespējas jau sen parādoties arī 5G formātam datu pārraides ziņā jau bija, ka, nu, tūlīt saliksim tās antenas gar šosei un ar ielu malām un, principā, jau mākslīgais intelekts vai jebkur cita datorprogramma sāks regulēt satiksmi, un līdz ar to tur gan tā ekonomija varētu parādīties, ja, ka nu, tu labi zinās, ka tagad tu vienkārši palaidi tajā plūsmā to mašīnu un tu brauc, un tu zinās, ka tev būs optimālais tāds, faktiski tas reizrēķins būs tāds, ka laika ziņā tu būs ieguvējis un arī ekonomijas ziņā būs ieguvējis. Viss?
Nu, mēs neesam metropoles, es domāju, ka tādā pārskatāmā nākotnē pie mums šādas
standarta lietas. Kāpēc tāds skepticisms, jo ja mēs izmantojam mūsu kā poligonu, tad šeit akurāt ļoti viegli varētu ieviest un paskatīties, jā, kā tas viss strādā.
Ir, teiksim tā, tas ir, lai kaut kas atmaksātos, tas ir, tam jābūt gan lielam, nu, cilvēku masai un pirtspējai, jā. Jo daudz lietas, ko mēs skatāmies, kas Amerikā jau ir sākušas, kā, nu, kā šie te autonomie taksometri un tā tālāk, kas jau kustās, un tās joprojām tomēr ir lielās metropoles, jā, kurās mēs...
Nu, viena pilsēta, jā, San Francisco.
Nu, lielās metropoles ar augstu maksātspēju, jā, un arī adaptēšanos tehnoloģijām, jā. Protams, pie mums iespējams kāda eksperimentālā kārtā būs, par to neiet runa, jā, bet lai šis te būtu ilgspējīgs bizness, kas pelna, jā, tas ir gan liels jautājums.
Tad no cilvēka tomēr šeit būs daudz vairāk atkarīgs, tikai tāpēc, ka mēs esam maziņš tirgus. Jā,
nu, kam, jo jā. Mūsu tirgus ir ļoti maziņš, jā.
Nu, jā. Es zinu, ka tādas tehnoloģijas jau tiek izmantotas, un, piemēram, ja es pareizi atceros, tad Zviedrijā smagām mašīnām obligāti ir jābūt tādām iekārtām uzstādītām iekšā, kas vēro attalināti to ātrumu, un nevar pēc tam pateikt, ka es braucu pareizi, jo visi dati jau nonāk kaut kādā datu centrā, un tas tiek tam seko līdzi, tā kā tur nav iespējams pārsniegt ātrumu. Tas pats Londonā autobūsiem, kad tika uzlikts tas maksimums un viss tie adaptīvie kruīz kontroli tika uzlikta, tad no sākuma visi vadītāji, un mēs runājam par tūkstošiem, tā kā jūs varat iedomāties, es nezinu, cik tur var būt 100 reizes vairāk autobusu vadītāju un autobusu kopā nekā Rīga. Protams, no sākuma bija liels protests, kāpēc mums to vajag, bet pēc tam ļoti ātri dati parāda, ka tiešām negadījumu skaits samazinājās krietni, kad vienkārši nav iespējams ātrāk braukt. Un to kontrolē nevis cilvēks, kuram vienmēr ir vēlme varbūt kaut ko apiet sistēmu, bet to nevar izdarīt. Un es arī vienā tur konferencē, bet tas jau bija sen, pirms gandrīz 8 gadiem, arī tika runāts, ka tā būtu nākotne, jo tagad visas jaunas mašīnas, kuram ir arī interneta pieslēgums, teorētiski tā informācija par to, cik ātri, kad mēs braucam, jau ir kaut kur. Jautājums, ka tie ir tā kā to ļoti lielu datu masīvu apstrāde, un visām mašīnām vajadzētu būt ar šādu tehnoloģiju, ir būtu godīga, ka tikai nav tā kā soda tikai jauno un modernu mašīnu lietoties par to, ka viņi pārkāpa kaut ko, ko varēja redzēt jau caur...
Tas nozīmē, ka mums tā nākotne vēl gadi 10 un vēl vairāk. Vēl vairāk, jā.
Šiem būs kaut kā jākontrolē.
Nu jā, mūsu radioklausītāji, protams, raksta, ka mēs nerunājam par ūdeņradi, jā, nākotnē kravas auto un autobus būs ar ūdeņradi, kurš saražos vasaras saulē, bet viegli auto uz elektrību. Nu, te kaut kas ir iestrēdzis visdrīzākais. Mums arī nekādu uz priekšu neiet, kā vienu to ūdeņražu uzpildes staciju uztaisīja mūsu Rīgas satiksmes. Tad vienā vietā, jā, tā viss arī palika. Un patiesībā es zinu, ka arī industrija jau bija sen gatava, nu, kad tūlīt būs tās kravas auto, kas brauks tiem ūdeņražu nevis dzinējiem, bet faktiski nu, tas hibrīds sistēma, jā, ka faktiski elektro auto tas būs. Nu, kas tur, kas ir dzirdams?
Nu, šobrīd, man liekas, ka, ja mēs skatāmies uz ražotājiem, tad Eiropas ražotājiem ir citas problēmas. Jā, tie ir Ķīnas parasto bateriju elektro ražotāji, jā, no Ķīnas, kas gan spiež ārā no tirgus. Visiem ir samazināšanas, ir problēmas tirgū, jā, un radīt pilnīgi vēl trešo tehnoloģiju. Tās ir gan izmaksu jautājums, gan šīs te, protams, strādā, bet, nu, ja mēs skatāmies tieši vieglajā transportā, tad nu, neviens jau reāls automodelis jau 11 gadus nav iznācis. Jā, kā tā tad. Nu, ir eksperimenti tur Parīzes olimpiskās spēlēs un vēl kaut kur mēs kaut ko eksperimentējam, bet nu, šobrīd es domāju, ka vieglo auto ražotāji vismaz Eiropā noteikti eksperimentāli joprojām to turpinās, bet nu, pamat ražošanas jaudas tiek pārliktas no, nu, joprojām saglabojot iekšdaļas dzinējus un jo attīstoties elektroautosfēra.
Tad hibrīd tehnoloģijas, jā.
Lai ķīnieši neapsteigtu tūlītās.
Jā, jā, nu tur tas ir viens no lielākajiem tādiem bubuļiem, kas šobrīd sevišķi Eiropā ir, ko tālāk dara. Tā, nu, nezinu, respektīvi, ka es nezinot par citiem veidiem, kā ražo biometānu, attīstības fāzē ir metāna iegūno CO2. Nē, nu tās tehnoloģijas jau ir cik uziet, jā. Jautājums, vai lai tas neaiziet atkal kaut kādā pilnīgā grāvī, ka mēs patiesībā ar traktoru, kurš tiek darbināts ar dīzeli, nu, netiek. Tas bija tāds jocīga sajūta, ka tur, kur rašo šo saucamā biometānu, tad lauku saimniecību un stāv, tad traktors, kurš maļ to milzīgo virces bedri, strādā dīzeļs intensīvi, jā, bet viņam ir jāsamaira, lai viņš tā smuk, lai būtu tā, tā, tā konsistence tāda, nu, tad es tā domāju, nu, jā, nu, kur tad tas, mums tas zaļums tas lēpjas, jā, tā, tā kā tā. Nu, ko mums vēl jautā, nu, jautā jau patiesībā diezgan daudz, un, un, un kāds raksta mums, ka kārtējā fantazēšana vajadzētu, vajadzētu būt tā, kas sakārtoja ceļu infrastruktūru, lai nelauž tehniku un jāpatērē degvielu ar visām no tā radošajām sakām, tad sākat fantazēt, ka jābrauc, kā jābrauc, visdrīzākais ir domāts, elektroauto Latvijā nav nākotnes, ja man piemaksātas elektroautomašīna neizmantot dzīvoju laukos šoferu stāšu no 1974. Gada bez starpgadījumiem, vēl joprojām strādāja ar smagsvaru vilcēju, izlieniet no mucas un paskatieties uz reālo laiku. Nu, tāda ieciklēšanā, zinām, mērā mūsu radioklausītājiem, kāpēc? Pamatojumi jau nav, nu, negribu un viss, jā.
Nu, jā, bet, nu, tā kā uzņēmums, karā es strādāju, piemēram, ir arī Somijā, jā, tad tāpatās, ja mēs skatāmies, nu, šie ir viss, viss komplekts kopumā. Tā ir nodokļu politika, tās ir ceļa infrastruktūra, jā, tās ir gribēšanas cilvēku, jā, bet arī tur, nu, mēs, ja mums Latvijā jaunie auto joprojām ir, tiek reģistrēti ar vidējo rādītāju 140 grāmi uz, jā, tad Somijā šis te rādītājs ir zem 70 gramiem, jā. Un, nu, tas ir joprojām Somijas augstums un attālumi ir daudz, daudz lielāk nekā mums šeit Latvijā. Jā, bet tomēr no jaunajiem auto cilvēki pāriet uz šiem te plug-in hibrīdiem ļoti, tātad, nu, nekas nav izdevīgāks, nekādas SUV klases automašīnas vai vēl kaut kas, nu, netiek reģistrēts ar, ar dīzeli vai benzīnu, jā. Tātad viss ir plug-in hibrīdi, jā. Un, un pirmie 100 km, nu, kurās robežās mēs esam, tiešām tiek darbināta ar elektrību, jā. Tā kā, protams, te ir galvenais jautājums maksāt spēja, jā. Bet uz ceļiem, nu, jā, priekšā mēs braucam, ja ir zīme 80, tad arī visi mēs braucam uz 80, jā. Mēs neviens nedzenam, neskrienam, nelienam iekšā, jā, tā tad. Arī šos te 100 vai vairāk kilometrus mēs braucam atļautajā ātrumā.
Ais, mēs joprojām runājam par elektroauto, tad viņš uztrauc par to, ka būs tāpat kā mobiliem tālruņiem, kur pēc 3 gadiem neviena atjauninājuma vairs nenāks, un, un, un vienvārds sakot, pamesti elektroauto īpašnieku savā varā, vaļā, respektīvi, drīzāk jāsaka.
Nu, pēc Eiropas standartiem katram autoražotājam ir jāuztur šī gan noliktava, gan, gan apkopjas iespējas.
Tas par rezervdaļām runājot sevišķi.
Jā, jā, tieši tā, jo, jo tas ir jāuztur šajā periodā, bet, protams, nu, šobrīd, ja mēs runājam par elektroauto, kas ir 11 gadus veci, nu, tad, nu, jā, tajā brīdī varbūt pats, ja mēs runājam par 12-14 gadus veci automašīnu, labāk, laikam, būtu izvēlēties iekšdedzinēju automašīnu nekā elektrisko, jā. Jo, nu, tās tehnoloģijas, diemžēl, ir tik novecojušas, ka viņi ir ļoti ierobežoti izmantojami.
Kaut gan redz, optimistiski, kā runājot, tās baterijas nemaz tā nenolietojas, kā bija tāda plānots, vai ne?
Jā, un, un baterijas nenolietojās, bet, nu, viņām nav šī iespēja braukt ziemas apstākļos, uzlādes ātrums ir ļoti lēns, jā, un tā tālāk. Bateriju mēs varam izmantot tālāk, bet pati automašīna jau kā tehnoloģija ir morāli
novecojusi. Nu, jā, tā, to gan ir jārēķinās, jā. Nu, sākam vilkt tādu galus kopā, laikam mums tiešām pēdējā minūte ir palikusi, tad cilvēks tomēr laikam liekam to pa vidu, jā, ar to sākam, ar to vadītāju, kurš var to ilgspēju patiesībā daudzos veidos veicināt, un pēc tam tehnoloģijas, vai tomēr otrādi?
Es teiktu, ka droši vien, ja mēs runājam par to pašu Rīgu, un vispār par cilvēkiem, ieradumam ir milzīgs spēks. Katram no mums ir savs ieradums. Šobrīd dzīvoju pie Rīgā, bet tad, kad es dzīvoju Rīgā, es ar mašīnu uz darbu braucu viens. Jautājums, kādēļ? Teorētiski man ir viens sabiedriskais transports, viens maršruts, kas tikai jāizmanto. Tātad tas ir mans ieradums. Ka es uz darbu, jā, protams, es varu teikt, ka ir komfortablāk braukt savā mašīnā, nekā braukt sabiedriskajā autobusā vai trolejbusā, nedzirdu citus cilvēkus un tā tālāk. Bet tas ir tikai un vienīgi mans ieradums. Tāpēc es teiktu, ka varbūt tas mazākums, ko mēs īstenībā sākām, ir jāsāk katram pašam sevi. Ir jāizvērtē, vai mums vispār ar to mašīnu ir jābrauc uz konkrēto punktu A vai B, vai mēs nevaram iet ar kājām, braukt ar riteni, negribam to, labi braucam uz sabiedrisko transportu.
Vēl kas piebilstam?
Pilnīgi piekrītu par tiem... Jā, pamēģina kaut kas jauns. Varbūt tas nav tik traki un tik biedoši, kā liekas. Un tiem, kas jau 10 gadus nav braukuši ar sabiedrisko, varbūt ir vērts uzrunāt, ka tagad diezgan ātri var nopirkt biļeti, telefona aplikācija, nav nekur jāiet, un tad dažreiz tā kā cilvēki, ko es esmu tādas sarunas dzirdēt, jā, nav tik grūti, kaut kā sen nav braukts, bet bija labi.
Nu, tur atkal būs pretargumenti vienmēr,
jā, kāpēc to nedarīt. Mēs arī gribētu tā kā pretargumentu ielikt, jā, ka nu, tas komforts mums ir pats svarīgākais, diemžēl rietumu kultūrā tas komforts ir. Personīgais komforts ir šausmīgi noteicošs, un nu, tad mans risinājums būtu saglabājumu komfortu, bet savās rocības iespējās tomēr pāriem un domājam arī par bērniem un mazbērniem. Jā. Kas notiksies ar viņiem, vai viņiem būs ko elpot vēl un tā tālāk. Latvijā mums izskatās ļoti labi, bet tas ir tā vienmēr. Mēs esam klusā labā vietā, bet tas vilnis kaut kur gāžās. Jā.
Un var aiziet arī mūsu nu, neizbēgam, ja paskatāmies, kas mums ārā šobrīd notiek. Nu, nav gluži tā kā pirms 20 vairāk gadiem, jā, ka bija ziemas kā ziemas. Jā. Nu, tas, starp citu, nu, diemžēl, jāsaka, gandrīz ir fakts. Lūk tā, Estonian Lithuanian Environment konsultanta un ilgspējas institūta INCSR vides eksperta Julija Doktorova, SIA transparenta vadītājs Arnis Jaudzems un Balta transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liesnieks bija man studijas viesi. Paldies par sarunu. Rīt Kristiāna runās par demensiju. Kā nu, tās izvairīties ir iespējas? Par to runāsim rītraidījumā. Jauk dienu visiem. Un atā.